რადიო სპუტნიკი საქართველო. საუბრობთ იმაზე, რაზეც ხმები არ ლაპარაკობენ.
Trist stomari.
დიახ, დღის სტუმარი. ბევრი თუ ცოტა ფიქრის შემდეგ, სწორედ ასე მოინათლა კიდევ ერთი საავტორო გადაცემა, რომელსაც რადიო სტუდია სპუტნიკი საქართველოს ჟურნალისტები გაუძღვებიან. პირადად მე, ჟურნალისტი სულხან მელაძე, ამ რუბრიკით კვირაში ერთხელ პარასკევობით შეხვდებით. ბევრი არ მიფიქრია, ვინ უნდა ყოფილიყო ჩემი პირველი გადაცემის სტუმარი, რადგან ბოლო დროს მისმა საჯარო განცხადებებმა, მოსაზრებებმა თუ კომენტარებმა, მასობრივი ინფორმაციის საშუალებებითა და სოციალურ ქსელში, ჩვენი საზოგადოების სულ ცოტა იმ ნაწილის განსაკუთრებული ყურადღება მიიქცია, რომელსაც საბედნიეროდ ჯერ კიდევ ახსოვს ილია მართალის სიტყვები. საბედნიეროდ რომ ვბრძანებ, მე ვფიქრობ ასე, თუმცა არ არის გამორიცხული ჩვენში სხვა მოსაზრებაც იყოს ბოლო დროს. სამი ღვთაებრივი საუნჯე დაგვრჩა ჩვენ მამა-პაპატგან: მამული, ენა, სარწმუნოება. თუ ამათ არ ვუპატრონეთ, რა კაცები ვიქნებით, რა პასუხს გავსცემთ შთამომავლობას? სხვისა არ ვიცით და ჩვენ კი მშობელ მამასაც არ დავუთმობდით ჩვენ მშობლიური ენის მიწასთან გასწორებას და სახმთო რამ არის საზოგადო საკუთრებაა, მაგას კაცი ცოდვილის ხელით არ უნდა შეეხოს. ჩვენი დღევანდელი სტუმრის აქტიურობას უკვალოდ არ ჩაუვლია და 8 ივლისს ხალხის რჩეულებმა დიდი ხნის მანძილზე თაროზე შემოდებული სახელმწიფო ენის შესახებ კანონპროექტის განხილვა დაიწყეს. სიტყვა გამიგრძელდა, სტუდიის სტუმარია ენათმეცნიერი ლევან ღვინჯილია. ბატონო ლევან, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისათვის. ჩვენ ქართველი ერი ვერ ჩამოვაყალიბეთ, ეს სიტყვები თქვენ გეკუთვნით, რა იგულისხმეთ, როცა ამას ბრძანებდით ერთ-ერთ სატელევიზიო ინტერვიუში?
საზოგადოდ ერის ცნება მას შემდეგ, რაც თავის დროს ეგრეთ წოდებული სტალინისეული განმარტება გავრცელდა, რომელიც დღეს რატომღაც მოდაში არ არის და ფაქტობრივად უარყოფილიც არის, საქართველოში ჩამოყალიბებული და განმარტებული არ არის. ჩვენ ვამბობთ ხოლმე ქართველი ერი, ამერიკელი ერი, ფრანგი ერი, მაგრამ არ უკვირდებით იმას, რომ სიტყვა ერი აქ ჩემ მიერ დასახელებულ კონტექსტებში ერთსა და იმავეს არ ნიშნავს. ამერიკელი ერი ნიშნავს ამერიკის შეერთებული შტატების მოქალაქეთა ერთობლიობას, მიუხედავად მათი სხვა განმასხვავებელი ნიშნებისა. რაც შეეხება იმავე სიტყვას შესიტყვებაში ქართველი ერი, აქ ქართველი ერი არ ნიშნავს საქართველოს როგორც სახელმწიფოს მოქალაქეთა ერთობლიობას, არამედ ეს ნიშნავს გენეტიკურად მონათესავე ქართველური ტომების ერთობლიობას და დღევანდელი მდგომარეობის მიხედვით ამას შეიძლება დაუმატოს კიდევ რამდენიმე არაქართველური წარმომავლობის ტომი, რომელიც საქართველოში ცხოვრობს და ფაქტობრივად სვანებისა და მეგრელჭანების დონეზე არის შემოერთებული ქართველი ერის ეროვნულ სხეულს. მხედველობაში მყავს პირველ ყოვლისა ბაცბები, ანუ წოვათუშები, და ასევე უდიები ყვარლის რაიონის სოფელ ზინობიანში, რომლებიც მოგეხსენებათ, ძველი ქრისტიანული ალბანეთის ნარჩენი ხალხია, ნაწილი ცხოვრობს აზერბაიჯანის ტერიტორიაზე და ერთი სოფელი არის ჩვენთან, და კიდევ შეიძლება აქ ამავე დონით, შეიძლება მთლაც ვერა, მაგრამ თითქმის ასევე შემოერთებულია ქართულ ეროვნულ სხეულს პანკისის ხეობის ქისტობა, რომლებისთვისაც ქართული ლამის მშობლიურ ენად არის ქცეული. და ქართველი ერის განუყოფელი ნაწილია საქართველოში ქართველი ებრაელობა, და მათ ქართველ ებრაელებს ვეძახით ჩვენ დიდი ხნიდან, და ისინიც ამ ტერმინს სრულიად ადეკვატურად იღებენ და არაფერი ამაში განსაკუთრებული არ არის. მაგრამ სამაგეროდ არავინ არ ამბობს ქართველი სომეხი, ქართველი აზერბაიჯანელი, ქართველი ბერძენი და ასე შემდეგ. საქართველოს მთელ მოსახლეობას რა კი ქართველი ერი არ ეწოდება, მაშტამე ჩვენ უნდა განსაზღვროთ და ჩამოვაყალიბოთ რას ნიშნავს ჩვენ სინამდვილეში ცნება ერი. ერი როგორც სახელმწიფოს მოქალაქეთა ერთობლიობა საქართველოში არ არის. უნდა იყოს თუ არა, სასურველია რომ იყოს. აი ეს პრობლემა რა კი დგას ქვეყანაში, ეს არის უპირველესი ამოცანა სახელმწიფოს ერთიანობისა და შედუღაბებისათვის, ეს არის უპირველესი საზრუნავი ხელისუფლებისა ჩემი აზრით, და ეს არის განხორციელება იმ დიდი ანდერძისა, რომელიც სულ სამი სიტყვით დაგვიბარა ილია ჭავჭავაძემ. სამ ფენომენს მან უწოდა ღვთაებრივი საუნჯე, ეს არის მამული, ენა და სარწმუნოება. აი ეს სამი ღვთაებრივი საუნჯე თუ იქნება მოვლილი და ჯეროვნად დაფასებული, ასეთ შემთხვევაში ეს შედეგად ჩვენ მოგცემს იმას, რომ ჩამოყალიბდება საქართველოში ქართველი ერი. ახლა შეიძლება უხილავ ოპონენტს გაუჩნდეს კითხვა სარწმუნოების საკითხი, როგორ იქნება. თქვენ გახსოვთ, რომ ილია იქ სარწმუნოებას არ განსაზღვრავს. ის ბუნებრივია მართლმადიდებლობას გულისხმობს, მაგრამ სარწმუნოება, რამდენადაც ის ადამიანის პირადი გზა არის ღმერთთან სალაპარაკოთ, საურთიერთობოთ, ამდენად აქ, როცა ჩვენ ღვთაებრივ საუნჯეებზე ვლაპარაკობთ, მესამე ნაწილი ამ ტირადისა შეიძლება იყოს თავისუფალი. ანუ ერთ მაგალითს მოვიყვან, რომ იყო ასეთი შემთხვევა საქართველოს ერთ-ერთ ტელეარხზე. ქართველი ჟურნალისტი იღებდა ინტერვიუს ხოჯასგან, მგონი ხულოს თუ ქედის რაიონში, მგონი ხულოსი უფრო, და კედელზე ჩანდა ილიასეული ეს წარწერა ლოზუნგად: გაკრული მამული, ენა და სარწმუნება. და ჟურნალისტი ეკითხება: კი, მაგრამ თქვენ ხო მუსულმანი ხართ და სარწმუნება რატო გიწერიათ? და ხოჯამ ბრწნულად უპასუხა: შვილო, ილიას სარწმუნება არ უხსენებია. ჩვენ მიგვაჩნია, რომ მამულთან და ენასთან ერთად ჩვენ შეგვიძლია ისეთივე ღირსეული ქართველები ვიყოთ ჩვენი სარწმუნოებით. და მე არ გამკირვებია მართალი, მომგითხათ ჟურნალისტის ასეთი მეამიტობა, მაგრამ როგორც იწვიან, არსებობს ასეთი ნახევრად ჟარგონული გამოთქმა: ცხრიანში მოარტყაო, დია ხოჯამ ცხრიანში მოარტყა, როდესაც ასეთი პასუხი გასცა. აი, ყველაფერი ამის გათვალისწინებით სახელმწიფოს უმთავრესი საზრუნავი უნდა იყოს, რა თქმა უნდა, მამულის მოვლა. მამული არის საცხოვრისი ტერიტორია ერისა, და თვითონ ერი, ამ შემთხვევაში ქართველ ერზია საუბარი, და ტერმინად არის ქართველი ერი აღებული. შეიძლება ეს ტერმინი სხვანაირიც კი იყოს, თუ ჩვენ მოინდომებთ ამ აზრის ცოტა განსხვავებულად ჩამოყალიბებას. ანუ პირობითად ვთქვათ, რომ საუბარია ტერმინზე ქართველი ერი. ჩვენ უნდა განსაზღვროთ, რას ნიშნავს ქართველი ერი. მე ჩემდათავად ვეცადე ზოგადად ეს ერები ჩემი თვალსაწერიდან დამენახა და მივედი ასეთ დასკვნამდე, რომ თითოეული ერი დედამიწის ზურგზე მცხოვრები არის კაცობრიობის განსხვავებული სახეობა. ისე როგორც ბუნებაში არსებობს ცოცხალ სამყაროში სხვადასხვა სახეობები, ასევე კაცობრიობაც, როგორც ჩანს, იყოფა სახეობებად, და ეს სახეობა არის იმდენი, რამდენ ენაზე, ამ შემთხვევაში მშობლიური ენა ეგულისხმება, მოლაპარაკე, ასეთი ერები არსებობს დედამიწის ზურგზე. ანუ ქართველ ერს ერად აქცევს მისი მშობლიური ენა. ენა არის სამყაროს ხედვის ფორმა.
ბატონო ლევან, სწორედ ღვთაებრივი საუნჯის გადასარჩენად 200 წელზე მეტი ხნის წინათ ჯერ კიდე საბჭოთა საზოგადოება საქართველოში დაიწყო ბრძოლა. დაიწყო ახალი სახელმწიფოს მშენებლობა და იქვე თქვა, რომ უნდა ჩამოყალიბდეს ახალი საზოგადოება. რა საზოგადოება ჩამოყალიბდა 2000 წლის შემდეგ?
ახლა ეს 2000 წელი ჩვენ რომ გადავთვალოთ, დაახლოებით 95 წლიდან უნდა ვიანგარიშოთ. 95 წლიდან დღემდე საქართველოში ახალი საზოგადოება ვერ ჩამოყალიბდა საერთოდ.
რატომ? რამ შეგვიშალა ხელი?
საზოგადოების ჩამოყალიბება მხოლოდ სურვილზე არ არის დამოკიდებული. პირველ ყოვლისა ჩვენ უნდა განსაზღვროთ, რა ტიპის საზოგადოება უნდა ჩამოყალიბდეს, და შემდეგ ამ მიმართულებით უნდა გავშალოთ ფართო საგანმანათლებლო საქმიანობა. ხელისუფლებამ ამ მიმართულებით დიდი ძალისხმევა უნდა გამოიჩინოს, რათა მისი ქვეყნის მოსახლეობისგან ჩამოყალიბდეს საზოგადოება, რომელსაც ექნება გაცნობიერებული მისი უფლებები და მოვალეობები, ექნება შეგნებული მისი წარსული აწმყო და ექნება განსაზღვრული მომავლის გეზი. სამწუხაროდ ეს არ მოხერხდა, არაფერი საამისოდ არ კეთდება. მეცაც გეტყვით, მე სულ ენის ირგვლივ ტრიალე ბუნებრივია, მაგრამ ჩვენ ენობრივათაც კი ვერ მოახერხეთ ქვეყნის გამთლიანება. ენობრივათაც კი ვერ მოახერხეთ ამ ხნის განმავლობაში, რომ საქართველოს მოქალაქეებს შეეძლოთ ერთმანეთს სურვილის შემთხვევაში სახელმწიფო ენაზე დაელაბარაკონ.
Trist Domari.
ბატონო ლევან, მახსენდება ახლა კიდევ ერთი თქვენი ფრაზა: ერი, რომელიც ვერ მოახერხებს სახელმწიფო კანონის მიღებას, იმ ერს პერსპექტივა არ ექნება. 8 ივლისს ხალხის რჩეულებმა კანონის განხილვა დაიწყეს, პროცესი დაიწყო. თუ შეიძლება რომ განმარტოთ პარლამენტში ვინ და რატომ ეწინააღმდეგებოდა ამ კანონის მიღებას?
ეს ძალიან რთული საუბრის თემაა, საზოგადოდ ახლა კონკრეტული ადამიანების დასახელება გაჭირდება, თუმცა მე რაღაც ინფორმაცია მაქვს კონკრეტული ადამიანების შესახებას, ვინ როგორ დამოკიდებულებას ამჟღავნებდა ამ კანონის მიმართ, უბრალოდ ამ კანონ პროექტის მიმართ, რომელიც გუშინ ერთხმათ იყო მიღებული, მაგრამ 150 დეპუტატიან პარლამენტში, როცა კანონ პროექტი გადის 75 ხმით და არავინ არ არის წინააღმდეგი, ეს რას ნიშნავს სულხან? დანარჩენი 75 კაცი სად იყო? უარი არავის არ უთქვამს, მაგრამ ან უარს როგორ ითქოდა, თუ ის დარბაშშიც არ იჩდა და კენჭისყრაში მონაწილეობა არ მიუღია. ითქვა, რომ კვორუმი იყო 78 კაცი, ესწრებოდა 76 და მერე აღმოჩნდა, რომ ბოლოს უცხმები დაითვალეს, 75 იყო მომხრე, წინააღმდეგი არავინ. ეს ნიშნავს იმას, რომ დანარჩენი 75, ყოველ შემთხვევაში მათი აბსოლუტური უმეტესობა, ყველას არ ეკნებოდა საპატიო მიზეზი 9-ია, იყო გულგრილი ამ კანონის მიმართ. ეს ის ხალხია, რომელთაც მიაჩნიათ, რომ ამ კანონის მიღება ქვეყანაში სულ არ არის საჭირო და საშური. მე მეცაც გეტყვი, შეიძლება ვინმე თქვას, რომ ესენი იყვნენ არაქართულენოვანი ეთნოსებიდან გამოსული დეპუტატები? არა ბატონო, როდესაც ადამიანის უფლებათა კომიტეტში, რომელსაც ქალ ბატონი ეკა ბესელია ხელმძღვანელობს, წელიწადზე მეტი ხნის წინ იყო ეს პროექტი განხილული, იქ კომიტეტში კანონი იყო მხარდაჭერილი ერთხმად. ამ კომიტეტს იმიტომ უსვამ ხალს, რომ ეთნიკურ უმცირესობების წარმომადგენლები იქ არიან გაერთიანებულნი და იქ ამბობენ თავიანთ სათქმელს, ადამიანის უფლებებზე საუბარი იმ კომიტეტში მიმდინარეობს ძირითადად. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ აქ მხოლოდ პოლიტიკური დაპირისპირების გამოხატულება არ არის ის, რაც გუშინ მოხდა. როგორც ჩანს, ანუ დაპირისპირება ერთმანეთს შორის, ვთქვათ, ვიღაცა ხელისუფლების მომხრეა, ვიღაცა ოპოზიციაშია, უფრო მგონია, რომ იმ ადამიანთა შორის, ვინც გუშინ კენჭისყრაში მონაწილეობა არ მიიღო და საერთოდ არ დაესწრო ამ სხდომას, არიან ბევრნი, რომელთაც საქართველოს საომავლო განვითარების გეზი სხვანაირად ესახებათ. ჩვენ უნდა გარკვევით ვთქვათ, კანონის სახელმწიფო ენის შესახებ ხელს უწყობს ქართველი ერის კონსოლიდაციას, მისი მონოლითურობის გამტკიცებას და მისი როგორც კაცობრიობის სახეობის პერსპექტივის დასახვას. ჩვენ როცა ვამბობთ სახეობაო და აი ეს სახეობა, რომელიც განსხვავებულად უყურებს სამყაროს და განსხვავებულად აღიქვამს და შესაბამისად განსხვავებულად აზროვნებს მასას, ამიტომ ენა მოიხსენება აზროვნების საშუალება და იარაღია, გარდა იმისა, რომ ის კიდევ სამყაროს ხედვის ფორმაა. თუ განსხვავებულად აზროვნებს ქართველი კაცი, მაშტა მის განსხვავებულად ქმნის მისი ისტორია გაჩენის დღიდან დღემდე სწორედ ქართულ ენასთან ერთად მოდის და ქართველი კაცი ამ ქართულ ენაში ცხოვრობს. ბევრი რამ რაც ქართველებისთვის, როცა ისინი ერთმანეთთან საუბრობენ, ადვილი და გასაგებია, პირდაპირ უცხოელს რო უთარგმნოს, სრულიად გაუგებარი შეიძლება იყოს. მსგავსი მაგალითების მოყვანა ბევრის შეიძლება, ენა საერთოდ მეტაფორული მოვლენაო, რო ვამბობთ, ეს იმას ნიშნავს, რომ იქ ძალიან ბევრი რამ არაპირი პირდაპირ მნიშვნელობით არის გასაგები და ეს მხოლოდ მათთვის არის მისაწვდომი, ვინც ამ ენასთან ერთად იზრდება, ამ ენასთან ერთად მოდის ისტორიულადაც და თავისი ცხოვრების განმავლობაშიც. ამიტომ ამას აქვს განსაკუთრებული მნიშვნელობა, მაგრამ თუ ვინმეს აქვს სურვილი, რომ საქართველო იყოს არა ეროვნული სახელმწიფო, სადაც კაცობრიობის განსაკუთრებული სახეობა ცხოვრობს ქართველი ერის სახით, ქართველი კაცის სახით, მე ვამბობ განსაკუთრებული არა იმ მნიშვნელობით, რომ ის ვინმეზე უკეთესია ან უარესია, ასე არ დგას საკითხი. სხვანაირი, ანუ მეორისგან განსხვავებული, თორემ ჩვენზე არანაკლებ განვითარებული და ჩვენზე არანაკლებ დიდი ისტორიის მქონე ერებიც არსებობენ საბედნიეროდ და ზოგი მათგანი დღესაც განაგზობს არსებობას. განსხვავებულად აზროვნებ, მაშინ ამ განსხვავებულად მოაზროვნე კაცობრიობის სახეობა უნდა იყოს შენარჩუნებული და ამაზე არანაკლები ზრუნვა უნდა გამოვიჩინოთ, არანაკლებად უნდა ვიზრუნოთ, ვიდრე კაცობრიობა ზრუნავს რომელიმე ცხოველთა სახეობის გადასარჩენად. ბუნებაში გადაშენების პირას მისულ ცხოველებს და ფრინველებს კაცობრიობა პატრონობს. და ადამიანთა სახეობა, რომელიც შეიძლება გადაშენდეს და ამდენად მოისპოს შესაძლებლობა, რომ ვითარდებოდეს ამ განსხვავებულად მოაზროვნე ადამიანის კულტურული შემოქმედებითი საქმიანობის პროდუქტი, ნაყოფი. ეს მე მგონია, რომ არის საზრუნავი არამხოლოდ ქართველიერის, ამ კონკრეტულ შემთხვევაში რა კი ქართველიერზე ვლაპარაკობთ, არამედ მთელი კაცობრიობისა. ყველამ ერთად უნდა ვიზრუნოთ იმისათვის, რომ თითოეული ენა, როგორც განსხვავებული ხედვა სამყაროს, იყოს შენარჩუნებული, დაფასებული და განვითარებული. რაც შეეხება მოქალაქეთა ერთობლიობას, სადაც მოსახლეობა ილაპარაკებს ერთ რომელიღაცა კონკრეტულ ენაზე და იქ არანაირი მნიშვნელობა არ ექნება ის ეთნიკურად საიდან მოდის და ვინ არის, ამისი თვალსაჩინო მაგალითი არის ამერიკელი ერი. ამ შემთხვევაში უკვე მოქალაქეთა ერთობლიობის მნიშვნელობით ამ სიტყვისა. ჩვენ გვპირდებოდნენ, ხშირად გესმოდა ალბათ, შენც არაერთხელ მოგისმენია, რომ გვიპირებდნენ სინგაპურის აშენებას და მე ერთხელ გაზეთში გამოაქვეყნე კიდეც რაღაც წერილი ასეთი სათაურით: გვასინგაპურებენ. სინგაპური თავისთავად განვითარებული ქვეყანაა, მაგრამ რა ქვეყანაა ის და იქ რა ერი ცხოვრობს, რა ეთნოსები ცხოვრობენ, რა ენაზე ლაპარაკობენ, როგორია ხელისუფლება, როგორია დემოკრატიის განვითარების ხარისხი, უამრავი სხვადასხვა რამ. ამას როცა გავაანალიზებთ, აღმოჩნდება, რომ ეს არ არის ის გზა, რომელსაც ქართველმა ერმა უნდა იაროს, იმიტომ რომ ეს გზა ქართველ ერს, როგორც მოქალაქეთა ერთობლიობას გადაარჩენს, როგორც ერს დაღუპავს. რას ნიშნავს მოქალაქეთა ერთობლიობის გადარჩენა? ადამიანების ინდივიდები კი არ გაქრებიან. არის ისტორიაში რამდენიმე მაგალითი და ერთ თვალსაჩინო მაგალითს დავასახელებ, როდესაც თურქული მოდგმის ხალხმა დაკარგა თავისი ენა, გადავიდა სლავიანურ ენაზე და დღეს ამ ხალხს ქვიათ ბულგარელები. ასეთი შემთხვევებიც არსებობს. ის ადამიანები, ვინ საქართველოში დიდად განვითარებული ბიქნებიან და სინგაპურს ააშენებენ და თავიანთ შვილებს ინგლისურ ენოვან სკოლებში გაზრდიან და ერთმანეთთან კომუნიკაციას რა თქმა უნდა ინგლისურადაც დაამყარებენ, ისევე როგორც ჩვენ უცხოელებს ხან ისინი აქეთ ჩვენ ქართულად ველაპარაკებიან, ვინც იცის და ჩვენ მეცილად იმათ იქით სხვა ენაზე ველაპარაკებით, მაგრამ ის არ არის ის ენა, რომელიც ჩვენს არსს და მეობას განსაზღვრავს. ენა მარტო საკომუნიკაციო საშუალება კი არ არის, ის განსაზღვრავს ერის მეობას, ერის მეობის უმთავრესი და არსებითი ნიშანი უწოდა მას ილიამ. ხოლო იაკობი ამბობდა, რომ ეს არის ერონების ბურჯი, რაზეც ერონება არის დაყრდნობილი, ეს არის ენა. მამული იმიტომ გვინდა, რომ ამ ტერიტორიაზე უნდა იარსებოს ამ ერმა. ეს მამული ხან მიჭრილ-მოჭრილია, ხან უზარმაზარი ტერიტორია ნიკოფსიიდან დარუბანდამდე, რომელიც ახლა მხოლოდ ლექსებში დარჩა, ტაოკლარჯეთზე და მიმდებარე ტერიტორიებზე მეზობელ სახელმწიფოებს რო აქვთ ახლა მიტაცებული, ან აქეთ აღმოსავლელ მეზობელთანაც ბევრი ტერიტორიები გვაქვს მიბარებული. ეს მამული ხანიზდება, ხან მცირდება, მაგრამ ყველა შემთხვევაში ის როგორც ტერიტორია, როგორც საარსებო არეალი, რომელიც ამ ერის თვისებებს აყალიბებს და განსაკუთრებულ თავისებურებებს ძენს, აუცილებელია, მაგრამ მხოლოდ და მხოლოდ ენით შეიძლება ჩამოყალიბდეს ერი. და სრულიად მართალი იყო ბატონი ოტია იოსელიანი, აცხონებს ღმერთი მის სულს. ოტია ამბობდა: არავითარი ბურჯი ეროვნებისა, არავითარი მეობის ნიშანი და სხვა რამეები არ ვიცი მეო, საკასტულად ამბობდა ცხადია. ენა უდრის ერს, მათ შორის წოლების ნიშანი უნდა დაისვას. ესე იგი ბურჯი კი არ არის, მეობის ნიშანი კი არ არის, ერთი და იგივე ცნებაო, ენა უდრის ერს. აი აქედან უნდა ამოვიდეს. ეს რა თქმა უნდა მეცნიერული განმარტება არ არის, მაგრამ ძალიან საინტერესო მოხდენილი პოეტური ფორმულაა, რომლითაც უნდა ვიხემძღვანელოთ.
ბატონევან, დაუბრუნდეთ კანონის პროექტ სახელმწიფო ენის შესახებ. პროცესი დაიწყო პარლამენტში, კანონის პროექტი მიღებულია პირველი მოსმენით. როგორ ფიქრობთ, არსებობს თუ არა საფრთხე იმისა, რომ რაღაც გარკვეულმა ძალებმა კვლავ შეაჩერონ ბოლომდე კანონის მიღება?
მე ვფიქრობ, რომ კანონის მიღება არ შეფერხდება. მე რამდენადაც მაქვს ინფორმაცია, მომავალ კვირას იქნება მეორე მოსმენით პარლამენტის პლენარულ სხომაზე კვლავ გადანილი კანონპროექტი სახელმწიფო ენის შესახებ. შესაბამისად მესამე მოსმენის შემდეგ ის იქნება დამტკიცებული, გამოქვეყნებული და 1 იანვრიდან ამოქმედდება. ამდენად ეს არის, მე რომ მკითხოს კაცმა, ერთგვარი გამარჯვებაც კი საქართველოს პარლამენტის მხრიდან გადადგმული დიდი და მნიშვნელოვანი ნაბიჯი. ის არის ენის სახელმწიფო პალატაში დამუშავებული პროექტი, რომელსაც შესაბამის ევროპული სტრუქტურებიც ჰქონდა მოვლილი თავის დროზე. პარლამენტის პლენარულ სტომაზეც იყო განხილული, ამის სტენოგრამები და ვიდეოჩანაწერები არსებობს. ვიდეოჩანაწერები პარლამენტისა მოგეხსენებათ, ინახება საქართველოს ტელევიზიის პირველ არხში. და ეს იყო საფუძველი კანონპროექტის დღევანდელი ვერსიისა, რომელსაც დაემატა თავი სახელმწიფო ენის დეპარტამენტის შესახებ. ანალოგიური თავი იმ დროს იმ კანონპროექტში არ არსებობდა, რამდენადაც უკვე იყო შექმნილი ასეთი სამსახური ენის სახელმწიფო პალატის სახით და ის როგორც ოფიციალურად არსებული სამსახური იყო კანონპროექტში ნახსენები, მაგრამ მისი დებულება და მისი მუშაობის თავისებურებები იყო განსაზღვრული პრეზიდენტის მიერ დამტკიცებული დებულებით და კანონში ეს გაწერილი არ იყო. ამის გამოკლებით და კიდევ რამდენიმე მონაკვეთის რაღაც დეტალებს თუ არ ჩავცვლით, ეს ის კანონპროექტია არსებითად, რომელიც თავის დროზე ენის სახელმწიფო პალატაში დამუშავდა. ამას ახლა იმიტომ კი არ ვამბობ, რომ ვინმეს ვედავები ამ ახალი ვერსიის ავტორობაში ან მათ ღვაწლს ვაკნინებ. არა, უბრალოდ მინდა ვთქვა, რომ დიდი ხნის ნაფიქრი და ნამუშევარი კანონპროექტია, ძალიან დიდი გამადიდებელი შუშით წაკითხული ევროპული შესაბამისი სტრუქტურების მიერ და ახლაც კი იმავე სტრუქტურებში კვლავ იყო ის გაგზავნილი და მოკლედ დიდი წვალების შედეგად როგორც იქნა ეს პროექტი გამოვიდა სამზეოზე. გუშინ ამბობდნენ პარლამენტარები, რომ კანონპროექტიო ლიბერალურიაო. Ну, გულისხმობდნენ, რომ რბილია, თქვა, მკაცრი ზომები არ არის იქ გატარებული რაღაც-რაღაც დარღვევების აღსაკვეთ. შეიძლება ასეც იყოს, მაგრამ მაინც ჩალუღელა ხარიჯობია სულ არარაობას. და მე ვფიქრობ, რომ თუ სახელმწიფო ენის დეპარტამენტი იქნება შესაბამისი კვალიფიციური და პრინციპული და სახელმწიფოებრივად მოაზროვნე კადრებით დაკომპლექტებული, ეს კანონპროექტი ბევრ საერო მნიშვნელოვან საქმეთა განხორციელებისთვის იქნება ხელის შემწყობი.
ბატონო ლევან, თქვენი საუბრის პათოსიდან გამომდინარე მჩება შტაბეშტილება, რომ ამჯერად საქართველოს პარლამენტი მიიღებს კანონს სახელმწიფო ენის შესახებ, რასაც გულწრფელად გილოცავთ თქვენ და საქართველოს ყველა იმ მოქალაქეს, ქართველს თუ არა ქართველს, ვინც თვლის, რომ ენა მართლაც არის ის საუნჯე, რომელსაც გაფრთხილება უნდა. ჩვენი საუბრის დასასრულს მინდა გამოვეხმაურო თქვენ განცხადებას სოციალურ ქსელში, კერძოდ ეგრეთ წოდებულ პოსტს. სავსებით გასაგებია პათოსი ამ თქვენი ნაფიქრალნა აზრების, თუმცა არ შემიძლია არ გკითხოთ, როგორ და რატომ მიხვედით აქამდე.
როგორც ჩანს, შემა დღევანდელმა მდგომარეობამ განსაზღვრა ეს. მეც გავეცანი ძალიან ვრცელ გამოხმაურებას, ბევრი ადამიანი ეხმიანება თავის კომენტარებით ჩემს ამ განცხადებას, რომელსაც ეპიგრაფად აქვს. მე რა ფეხბურთელი არა ვარ, ფეხბურთელების ყიდვა გაყიდვა, ჩვეულებრივი მოვლენა არ არის, ეს არ უკვირს, მაგრამ მე ვიფიქრე, რომ ნუ თუ არაფრად არ გამოვდგები, ნუ თუ არავის არ დავჭირდები რამეში, ეგებ ვინმეს კონდეს სურვილი რომ მე ჩემი პიროვნული თავისუფლება, ჩემი თავი დავატყვევო და გავყიდო. ადამიანს ხომ აქვს უფლება? Ну, ახლა არ ვიცი, სუიციდის შემთხვევაში როცა ადამიანი თავს იკლავს, მე არ მინახავს, რომ ადამიანს თავი მოეკლას, არ გამიგია და მე ის გაესამართლებინოთ, ანუ პასუხისგებაში მიეცეთ სიცოცხლის განზრახ მოსპობისათვის. მაგრამ თუ ადამიანი თავს იკლავს, ეს მისი ნება, ანუ მისი თავი მასაბარია. ასეთ შემთხვევაში მე შემიძლია ჩემთანს მოვექცე ისე, როგორც მე ჩავცვლი საჭიროდ და მე გამოვიტანე ჩემი თავი გასაყიდა. იქ ჩამოწერე კიდეც, ვისაც აინტერესებს და ნახავს, ან უკვე ნახა, რა შემიძლია და რისთვის შეიძლება ვიყო გამოსადეგი. და ვინმე გამოჩნდეს ისეთი, რომლისთვისაც ღირდეს იმდენი რაოდენობის თანხის გადახდა, რამდენზეც ჩვენ მოვილაპარაკებთ, იმისათვის, რომ მე გავხდე მისი საკუთრება. შეიძლება ეს ვიღაცას სარკაზმად მოეჩვენოს, ვიღაცას ფელეტონად მოეჩვენოს, კიდევ სხვადასხვანაირი აღქმა იყოს ამ ტექსტისა და ყველას ექნება საფუძველი ასე იფიქროს, მაგრამ ჩემთვის ამ შემთხვევაში აქ ძალიან მნიშვნელოვანია ქვეტექსტები. რაც შეეხება იმას, მე ნამდვილად გავიყიდები თუ არა, თუ შესაბამისი მყიდველი გამოჩნდა. დიახ, მე გადაწყვეტილი მაქვს, თუ შესაბამისი მყიდველი გამოჩნდა, პირობას გაუსვათ ხაზი, თუ შესაბამისი მყიდველი გამოჩნდა, ნამდვილად ვაპირებ ჩემი თავის მისთვის მიყიდვას. ოღონდ იქ არის კონკრეტული პირობები, ნაწილის სერია იმ განცხადებაში, უმეტესი არის საიდუმლო ცხადია, რომელიც ხელშეკრულებაში იქნება ჩამოყალიბებული და ამას ექნება სამართლებრივი ფორმა. რა შემთხვევაში რისი უფლება ექნება პატრონს და რისი უფლება მექნება მე? რა ვადით იქნება ეს სიცოცხლის ბოლომდე თუ გარკვეული წლებით და რა მოხდება იმ შემთხვევაში, თუ ჩემი სიცოცხლე დასრულდება ხელშეკრულებაში მითითებულ ვადაზე ადრე. ესიც არის გათვალისწინებული და მითითებულია კიდევ ვის არ ეძლევა უფლება ჩემგან, რომ გამოთქვა სურვილი ჩემი ღირსისა. ეს გახლავთ ამერიკის შეერთებული შტატების, ჩინეთის, რუსეთის, ნაწილობრივ თურქეთის მოქალაქეები, საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლები და ბატონი ბიძინა ივანიშვილი. ამათგან განმარტე მხოლოდ ერთი, რომ საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლებს ეს უფლება არ ექნებათ, იმიტომ რომ მე არ მინდა ჩემში იყოს გადახდილი ბიუჯეტის ფული, ხოლო საკუთარი ჯიბის ფულს, რომც იყოს ხელისუფლებაში ამდენი თანხის გადამხდელი ადამიანის მას არ გამოაჩენს და ვერ გაბედავს ამ ნაბიჯის გადადგმას, ხოლო რაც შეეხება ბატონი ბიძინა ივანიშვილი, რატომ არის ნახსენები ამ კონტექსში, ამის განმარტებაც როგორც პირობა დაუცქვი მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ამ კითხვაზე პასუხის გაცემა მომიწევს პირდაპირ ეთერში რომელიმე ტელეარხზე ბატონი ბიძინას თანდასწრებით. მე მას რამდენსამე კითხვას დაუსვამ და ამის შემდეგ საზოგადოებრიობისათვის ნათელი გახდება, რატომ მივედი მე ამ დასკვნამდე და რატომ არ მივეყიდები ივანიშვილს.
ბატონო ლევან, უღმესი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისათვის. რადიო მსმენელებს შევახსენებ, რომ ჩვენ გვესაუბრებოდ და ენათმეცნიერი ბატონი ლევან ღვინჯილია, სწორედ ის გახლდათ დღის სტუმარი. ეს არის რადიო სტუდია სპუტნიკი საქართველო. ჩვენ საუბრობთ იმაზე, რაზეც სხვები არ ლაპარაკობენ. სტუდიაში მუშაობდა ჟურნალისტი სულხან მელაძე.